Näin pyhänpäivän aattona on hyvä puhua kuolemasta ja ainakin vähän kaikesta, mitä siihen liittyy. Huomennahan monet suomalaiset menevät esi-isänsä haudoille ja nekin, jotka eivät mene, varmasti ajattelevat menneitä sukulaisia. Tervetuloa kirjaaja ja esseisti Timo Hännikäinen, tuoreen kuolevainen teoksen isä.
Kiitos.
Aloitetaan sitaatilla Turun Sanomista. Kari Salminen kirjoittaa, Timo Hännikäinen on kiistelty tapaus, hän on sekä maamme esseistien eturiviä että hämmennystä herättävä uusisänmaallinen, joidenkin mielestä myös äärioikeistolainen ajattelija. Uusi kirja ei politikoi, vaan käsittelee kuolemaa. Teema yhdistää esseet. Kirjoittaja sanoo, kuolema on lahja, elämä ilman kuolemaa olisi kuin sähköjunarata ilman virtalähdettä. Mitä tarkoitat tuolla?
No sitä, että kuolema tavallaan tuo ne kaikki merkitykset elämään, että ilman sitä elämä olisi vähän niin kuin semmoinen päättymätön teatteriesitys tai päättymätön hissimusiikkikappale, että ilman minkäänlaista jännitettä.
Kirja lähtee ikään kuin liikkeelle, että on sanonut, jos voi sanoa innoituksensa sisarjasi kuolemasta. Viet meidät melko herkästi niihin aikoihin.
Joo, se oli tämähän on tietenkin ikuisuusaihe ja sellainen, mikä nyt minua ja varmasti minun kaltaista kirjailija ihan väistämättä kiinnostaa, mutta tosiaan mun vanhempi sisar kuoli aivokasvaimeen 4 vuotta takaperin ja se oli jonkinlainen tämmöinen yllyke koota näitä ajatuksia, keskittää ne tämmöiseksi kirjaksi. Toihan ei ole mikään kovin pitkä kirja, mutta se oli aika vaivalloinen kirjoittaa niin kuin ensinnäkin sitä henkilökohtaisesta kehyksestä johtuen ja sitten toisekseen sen takia, että aiheesta on kirjoitettu hirvittävä määrä kaikenlaista, niin piti olla koko ajan silleen, että pyrin välttämään ainakin näitä kaikkein yleisimpiä kliseitä.
Terhokodista, joka on siis täällä Helsingissä sijaitseva tämmöinen saattohoitolaitos, mitä nimeä tietysti itse eivät käytä, vaan nimenomaan terhokoti, niin puhut siitä aika kauniisti.
Joo, itse kun vierailin siellä, niin sain siitä hirveän sympaattisen myönteisen kuvan, että siellä oli tosiaan henkilökunnalla aina aikaa jutella sekä potilaiden että omaisten kanssa, ja se ilmapiiri oli rakennettu semmoiseksi mahdollisimman hillityksi ja miellyttäväksi, että tavallaan se on aika hyvä vastakohta niin kuin näille sairaalaympäristöille, missä sitten monet muut joutuu kuolemaan, jotka on sitten hyvin tämmöisiä kiireisiä ja raasti valaistuja ja tämmöisiä muutenkin aika karuja paikkoja.
Suomessa kuolee vuosittain noin 50 000 ihmistä tavalla tai toisella. Ja jos lasketaan lähipiirin mukaan, niin kuolema sitten varmasti nyt satoja tuhansia vuodessa koskettaa. Silti yritämme jotenkin kätkeä sen pois näkyvistä. Se taitaa olla yksi tämmöinen nykyajan piiri.
Niin, mä en tiedä, että onko se sitä, että me aktiivisesti yritetään kätkeä sitä välttämättä. Se voi olla pikemminkin niin, että nykyihmiselle kuolema ihan väistämättä kätkeytyy, että teknologia ja lääketiede ja hygienia on niin korkealla tasolla, täällä ei ole sodittu kymmeniin vuosiin, että tavallaan se on piilossa, se on niin kuin tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa ulkoistettu vaan tällaisille tietyille ammattikunnille, että tavallinen ihminen ei joudu sen kanssa päivittäin mitenkään tekemisiin. Että sitten tällaisessa ympäristössä melkein luonnostaan tulee semmoinen tilanne, että me jotenkin kyllä niin kuin järjellä ymmärretään, että me ollaan kuolevaisia, mutta sitten jotenkin sisimmässämme meistä tuntuu kuitenkin, että elettäisiin ikuisesti.
Kuolema siis ei ole oikeastaan sillä tavalla lähellä, mutta kuolleille annetaan arvoa. Moni saa edelleen hautapaadin.
Joo, kyllä. Että tämähän on tavallaan jäänne siitä ajasta, tai siis niin kuin perua siitä ajasta, kun valistuskaudella 1700-luvulla alettiin nostaa vainajia ikään kuin nimettömyydestä esiin, että vähän niin kuin palattiin siihen antiikin ajan systeemiin, että kuolleita käydään tietyillä paikoilla muistamassa, heille on nimetyt hautapaadet ja heidät haudataan tarkoin määrättyyn paikkaan hautausmaalle, että ikään kuin syntyi tämmöinen niin kuin kuolleiden kultti uudelleen, niin se kyllä elää edelleen vaikka muunkinlaisia virtauksia on jo olemassa.
No moni menee huomenna tästä viimeistä jouluna haudalle, miten näet sen?
Niin, se on osa tätä, että justiin juhlapäivinä pyritään muistelemaan vainajia, että vainajat on sillä tavalla edelleen meidän keskuudessamme, vaikka niin kuin, vaikka se ei sillä lailla arjessa enää näy.
No ota tässä yhteydessä eurooppalaisen nationalismin jotenkin esiin.
Joo, siis tämä mitä mä nyt tässä nimitin tätä kehitystä niin kuin vainajien kultin uudelleen syntymiseksi, niin sehän liittyi tietenkin hirveän paljon justiin kansallisaatteen heräämiseen 1800-luvun aikana. Siinä kun ajateltiin justiin yhteiskuntaa ja kansakuntaa tämmöisenä kokonaisuutena, jonka muodostaa menneet sukupolvet, nykyiset ja tulevat sukupolvet, niin siinä on sitten ihan selvää, että siinä on suuri merkitys tällä vainajien muistamisella ja sitten myöskin merkittävillä vainajilla, tällaisilla niin kuin suurmiehillä, vaikka nyt politiikan ja tieteen ja taiteen ja sodan käynnin suuruuksilla, että niillä on sitten tämmöiset näkyvät hautamuistomerkit, ja sillä tavalla se hyvin pitkälti kytkeytyi siihen, että se oli selkeä poikkeama esimerkiksi niin kuin keskiajan maailman kuvaan, jossa niin kuin kuollut eräällä tavalla niin kuin katosi nimettömyyteen, että heidät haudattiin niin kuin suuriin yhteishautoihin joko niin kuin kirkkomaille tai kirkon lattian alle, niin että niitä hautoja ei välttämättä merkitty mitenkään. Että
sielu oli tärkeä.
Niin sielu oli tärkeä ainoastaan, että niin kuin ruumilla ei ollut niin suurta väliä.
No pohdit esimerkiksi paljon sitä, miten me suhtaudumme kuolemaan. Tavat ovat vaihdelleet. Ja et oikein osta ajatusta nykyihmisen kuolemanpelosta.
Niin, no siis siinä mielessä en, että kaikkina aikoinahan ihminen tietysti pelkää kuolemaa, että kyllä meidän esi-isätkin pelkäsivät sitä, että he myös pelkäsivät vainajia, että usein vainajien henkiin liitettiin tällaisia niin kuin pelottavia ominaisuuksia. En mä sillä tavalla usko, että nykyihminen pelkäisi enemmän kuolemaa kuin kukaan muukaan, mutta hän on kyllä etääntynyt sitä kuolemasta, että se on sulkeistunut pois arkitodellisuudesta. Ja siitä on tullut semmoinen suuri tuntematon, semmoinen aika abstrakti juttu, ja sellaisena se tietysti sitten saattaa pelottaa ihan eri tavalla.
No tietoisuus kuolemasta, se on vain ihmisen ominaisuus, ja silloin oikeastaan monenlaisia seuraamuksia aina kulttuuria myöten.
Joo, että eläinhän ei sillä tapaa pelkää kuolemaa kuin me, että eläin totta kai se välttää kuolemaa, että jos se joutuu vaaratilanteeseen, niin se taistelee tai pakenee ja se pyrkii välttämään hengenvaaraa totta kai, mutta sillä ei ole semmoista pitkäjänteistä niin kuin abstrahoituneempaa kuoleman pelkoa, että se ei esimerkiksi niin kuin pelkää, että se huomenna jäisi auton alle tai että se sairastuisi myöhemmin syöpään tai jotain tämmöisiä juttuja, kun sillä ei ole samalla tavalla tietoisuutta itsestään kuin meillä, että tämä itse tietoisuus tuo väistämättä mukaan sen, että me ainakin ajoittain sitten funtsataan tätä meidän omaa kuolevaisuutta, ja se myös tuo myös jonkinlaisen pelon automaattisesti sitä kohtaan, että mitäs sitten, kun se tuleekin.
Pitäisikö meillä olla nykyään jokaisella meistä entisään keisareiden takaan tapaa joku vähän muistuttamassa meitä, että muista kuolevasi.
No se on tietysti yksi ratkaisu, mitä esimerkiksi itse olen käyttänyt, että pidän työpöydällä pronssista pääkalloa ja niin edespäin pois. Että mun mielestä niin kun tänä aikana, kun meiltä puuttuu tällaiset yhteiset kuoleman rituaalit ja kuolema ei ole arkielämässä sillä tavalla läsnä, niin aina se on tietysti hyvä yksilön muistuttaa itteensä tästä seikasta.
Kirjoitat melko paljon esseissäsi myös itsemurhasta, ja sehän on, jos ajatellaan, jonkinlainen ihmisen perusoikeus.
Joo, tai siis se on sellainen asia, mitä ihmiseltä ei voida riistää. Et se on mun mielestä yksi ihmisen vapauden lähteistä myös.
Ja oikeastaan ei ole sillä tavalla osoitus heikkoudesta, niin kuin on monesti tapana sanoa, että se oli niin heikko ihminen, että sitten ei kestänyt elämää, vaan tappoi itsensä.
Niin, ei välttämättä. Siis se voi olla hyvin monenlaisia asioita. Se voidaan tehdä hyvin monenlaisissa olosuhteissa. Et nykyaikahan käsittelee sitä lähinnä tämmöisenä psykologisena pakkotilana, mitä se usein onkin, että monethan, jotka tappaa itsensä, on henkisesti hyvin vakavasti järkkyneitä, mutta ei tietysti missään nimessä kaikki, että on ihmisiä, jotka tekee sen myöskin ihan niin kuin harkinnan tuloksena. Sellaisia on ollut kaikkina aikoina. Ja tämä puoli on tavallaan unohdettu, ja se on yksi niin kuin mun mielenkiintoni aiheita, ja käyn sitä sitten yhden kokonaisessa luvussa läpi tuossa kirjassa esimerkiksi.
No lopulta sitten, kun kuolemasta puhutaan, niin mehän pääsemme puhumaan elämästä, eikö vaan?
Joo, kyllä, koska kuolemahan on sillä tavalla asia, jota me ei voida ymmärtää, että ei me voida ymmärtää tyhjyyttä. Että kun me puhutaan kuolemasta, me puhutaan omasta suhtautumisestamme siihen, me puhutaan meidän omista reaktioista siihen, ja nehän kuuluu elämän pariin.
Ja siksikö, koska sitä ei mitään voi tietää, niin siitä on niin paljon kuviteltu ja oikeastaan voisi jollakin tasolla väittää, että meidän kaikki kulttuurit enemmän tai vähemmän sen pohjalle rakentuu.
Kyllä ehdottomasti, että oikeastaan kaikki inhimilliset saavutukset ja inhimilliset kulttuurit olemukseltaan on jollain lailla kuoleman pelon rakentamia, että tätähän niin kuin just eläimillä ei ole, että ne haluaisi ehdottomasti jättää jälkeensä maailmaan, että ihmisellä tämä halu on vahva, ja se kumpuaa paljolti juuri siitä epätietoisuudesta kuolemasta.
Ja niin kuin nyt tapahtuu ympäri Suomea huomenna, niin vain elävät voivat mennä sinne haudoille.
Kyllä, ehdottomasti, että kuolleet siellä jo ovat.
Meitä odotellaan mulla alla, niin kuin eräs suomalainen YUP-yhtye aikanaan lauloi. Siinä on hieno osoitus siitä, että miten se voi sinkoutua myös populaarikulttuuriin.
Joo, jotakuinkin näin, kyllä.
Timo Hännikäinen, kuolevainen esseiden kirjoittaja. Kiitos vierailusta ajan tasalla.
Kiitoksia.